μάρα μου συνήθως, κι άξαφνα τη βλέπω να περνάει με μια τσάντα ελευθερουδάκης και να μου χαμογελάει. Σα λιγάρια στη σταδίου και τριφύλια στη σύνα.
Εντάξει, γράφουμε. Θέλω να ξεκινήσω το intro αυτού του podcast με ένα συμπέρασμα στο οποίο με βοήθησε να φτάσω η σημερινή καλεσμένη του hashtag Still, που δεν είναι άλλη από τη μοναδική, γιατί είναι Νατάσα Εξινταπελώνη.
Στου σοναρ θέλω να σε ξαναδώ κατά μόνα.
Η πολυτάλαντη μεταξύ άλλων και η ηθοποιός Νατάσα που λέτε μου έκανε ακόμη πιο ξεκάθαρο γιατί μου αρέσει να κάνω podcast. Γιατί κάθε φορά που έχω απέναντί μου κάποιο πρόσωπο παρασύρομαι τόσο πολύ από την κουβέντα μας που σε κάθε επεισόδιο πραγματικά ανακαλύπτω και άλλη εκδοχή του εαυτού μου. Και αυτό είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για εμένα προσωπικά. Η Νατάσα που λέτε με αυτό το podcast με μετέφερε πίσω στη γλύκα του να είσαι 20 και κάτι χρονών και να έχεις βρει σχεδόν τι είναι αυτό που αγαπάς και να το κάνεις που και που, αλλά να είσαι τόσο ανέμελη και τόσο αυθόρμητη που να βρίσκεις άλλα χίλια πράγματα να κάνεις μέσα στην ημέρα σου με την ίδια αγάπη, παρακαλώ, και να μην σε νοιάζει τίποτα άλλο από το πώς θα σώσεις τον κόσμο, γιατί πολύ απλά το μέλλον σου ανήκει. Πάμε λοιπόν, λέω εγώ τώρα, να βουτήξουμε όλοι μαζί στο μαγικό κόσμο της Νατάσας και να αφαιθούμε να παρασυρθούμε. Είμαι η Κορίνα Βρούσια και ακούτε το hashtag Still, ένα podcast για τους ανθρώπους της μόδας. Όπως εγώ. Γεια σου Νατάσα.
Χαίρετε, χαίρετε.
Εξινταβελώνει η Νατάσα.
Ε, βέβαια.
Ούτε 40 ούτε 50.
Η μαμά έλεγε τεράπτη. Αυτό δεν στο έχω πει όμως.
Όντως.
Ναι, εξινταβελώνεις και ράπτη.
Υπέροχο, γιατί δεν κρατάς για τα δύο επίθετα.
Ήθελα να τα κρατήσω και τα δύο.
Μήπως όταν γίνεις 30 χρόνια να το αλλάξεις.
Δηλαδή.
Να πεις να πας να κάνεις το δημαρχείο που το κάνουμε αυτό, σε ένα ΚΕΠ.
Τώρα το ράπτη έχει πιαστεί.
Έχει
το έχουμε
πιαστεί.
Δει. Το εξινταβελώνει είναι πιο πρωτότυπο.
Ναι, αλλά ράπτη εξινταβελώνει. Λοιπόν, Νατάσα, τι κάνεις, για πες, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε, καλλιτέχνη, εν έτη 2021 πια.
Ακριβώς. Ξεκουράζομαι πολύ, σε βαθμό εξάντλησης.
Ξεκουράζεις από την καραντίνα.
Ξεκουράζομαι από την καραντίνα και με έχει πιάσει όλο το δημιουργικό μου. Mm-hmm. Κεντάω.
Κεντάς, ναι.
Κεντάω. Πολλές φορές με μεγάλη αποτυχία, αλλά
έτσι.
Το προσπαθώ.
Εσύ, ναι.
Ζωγραφίζω, κάνω όλα τα πράγματα που δεν αφορούν το βιοπορισμό αυτή τη στιγμή.
Και αν δεν υπήρχε όλη αυτή η πανδημία πάνω από το κεφάλι μας, τι πιστεύεις ότι θα έκανες αυτή τη στιγμή?
Θα έπαιζα, πρακτικά θα έπαιζα ακόμη, θα τελείωναν οι παραστάσεις στον Μπάγκιον κάπου σε λίγο. Έπαιζα... Ναι.
Έπαιζες εκείνα
Έπαιζα,
τα χρόνια.
Εκείνα τα χρόνια.
Προ-κορονοϊού.
Μου φαίνεται πολύ, πολύ μακρινό. Και ίσως, ξέρω εγώ, μπορεί να είχα και πρόβες για το επόμενο, δεν ξέρω.
Ναι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Πάμε.
Εσύ στο σχολείο τι ήθελες να γίνεις όταν θα μεγάλωνες σε ένα φυσιολογικό κόσμο?
Εντάξει, γιατρός, τι άλλο.
Αλήθεια.
Ναι.
Δεν στόχα.
Καλά, να σώσω τον κόσμο ήθελα.
Α, ναι.
Ναι.
Τι γιατρός, είχες βρει και ειδικότητα στο μυαλό σου?
Όχι, ήθελα απλώς να είμαι πάρα πολύ σημαντική, κατάλαβες.
Ναι.
Πολύ σημαντική για την ανθρωπότητα.
Πάρα πολύ σημαντική για την ανθρωπότητα.
Ναι.
Και μετά τι έγινε και άλλαξε το πλάνο?
Μετά, επειδή εγώ ήμουν φυτό-φυτό, από τα γνήσια, δηλαδή από τα φυτά που δεν διαβάζουν μόνο τα μαθήματα της κατεύθυνσης, αλλά διαβάζουν και την οικιακή οικονομία, ρε παιδί μου.
Α, ναι.
Που λέει ο λόγος, κατάλαβες. Έκανα μία στροφή στη Δευτέρα Λυκείου και ενώ σκόπευα να πω θετική κατεύθυνση, τελικά πήγα θεωρητική. Και μετά άρχισαν τα φιλολογικά και τα αρχαία και οι αγάπες αυτές.
Ναι.
Και τέλος, απομακρύνθηκα από το.
Από το
από τον αρχικό στόχο, ναι.
Και μετά τι είπες, θέλω να γίνω?
Μετά ήρθε η απίστευτη θλίψη.
Ναι.
Τη στιγμή που έδωσα πανελλήνιες και επειδή, όπως σου είπα, ήμουν αυτό, έγραψα όπως καταλαβαίνεις πολύ καλά.
Για πες να ακούσω.
1946.
Εντάξει.
Έλα, okay, σε παρακαλώ. Yeah. Λοιπόν, ωστόσο.
Να σε ποτίσω φεύγοντας.
Ωστόσο, εξής τι έγινε.
Τι?
Δεν ήθελα τίποτα να δηλώσω. Δηλαδή, αν μπορούσα να μείνω άνεργη, ένιωθα.
Ναι.
Ήταν αυτό που ήθελα. Ένιωθα ότι έχασα εντελώς το κέντρο μου, ρε παιδί μου. Ότι Γιατρός δεν θέλω να γίνω, δικηγόρος δεν θέλω να γίνω, φιλόλογος θα μπορούσα αλλά δεν είναι και το καλύτερό μου. Και ήρθε αυτή η απομυθοποίηση.
Εσύ που είχες περάσει.
Εγώ δήλωσα...
Συμπαθητική βαθμολογία.
Με αυτό το μέτριο το αποτέλεσμα.
Έτσι, ναι, ναι. Ωραία, οπότε εσύ που είχες περάσει, είπαμε.
Πέρασα στο παιδαγωγικό, δήλωσα παιδαγωγικό. Τώρα μην ρωτάς γιατί, μην ρωτάς το γιατί.
Γιατί η αγάπη
ακριβώς.
Και ξύπνησες μια μέρα και λες, θέλω να γίνω ηθοποιός. Ή ζήλεψες κάτι.
Λοιπόν, μετά λέω, μπαμπά, δεν μου αρέσει κάτι. Μου λέει και ο μπαμπάς μου σε αυτή τη χαλαρότητα που τον διακρίνει. Μην δηλώσεις τίποτα. Του λέω, όχι, εντάξει, είπαμε, υπερβολή. Και μετά λέω, κάτσε λίγο να το δούμε. Είχα δει τη χρονιά εκείνη τη μύθια του Παπαϊωάννου. Την παράσταση. Είχα πάθει σοκ. Οπότε κάπου εκεί λίγο κάτι μετακινήθηκε στον εγκέφαλό μου και είπα ότι μπορεί λίγο καλλιτεχνικά να δω τι μπορεί να συμβεί.
Ναι.
Και άρχισα να κάνω έτσι λίγο ένα σεμινάριο, ένα μάθημα από εδώ, ένα μάθημα από εκεί. Και μετά έδωσα στη δραματική. Και τέλος.
Πέρασε με τη μία,
υποψιάζομαι. Πέρασε.
Άλλη μόνο.
Πέρασε.
Εκεί πέρασες, ωραία.
Υπέροχα και ήταν ένα βασανιστήριο ωστόσο. Γιατί ενώ στο εθνικό τα παιδιά που δίνανε ήταν έτσι πολύ αποφασισμένα, εγώ μέσα σε αυτή την παράνοια που με διακρίνει, δεν είχα καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Οπότε πάω, μπαίνω ας πούμε, και πάω... Και παίρνω το πρόγραμμα του πρώτου έτους. Mm-hmm. Που βλέπω, ξέρω εγώ, τα μαθήματα ξεκινάνε 10 το πρωί και τελειώνουν 9 το βράδυ. Τύπου 10 με 12 λογοτεχνία, 12 με 4 υποκριτική, 4 με 7 ξυφασκία, 7 με 10 χορό. Και λέω εντάξει. Και πάω στο γραφείο και λέω στην κυρία Χρυσούλα που είναι η γραμματέας, λέω γεια σας, γεια σας. Θα ήθελα να δηλώσω τα μαθήματα. Μου λέει, τι να δηλώσεις. Λέω, ποια μαθήματα με ενδιαφέρουν για να παρακολουθήσω. Μου λέει, όχι, είναι υποχρεωτικά όλα. Οπότε εκεί κατάλαβα ότι θα δυσκολευτούμε.
Ναι. Αλλά παρόλα αυτά δυσκολεύτηκες, ναι, μεν ήταν βασανιστήριο, αλλά πέρασες ωραία.
Καταπληκτικά.
Ναι.
Μοναδικά.
Ναι.
Δεν το συζητώ.
Θα το ξανά έκανες δηλαδή.
Όχι.
Όχι.
Το έκανα μία φορά, φτάνει. Δηλαδή είναι από αυτά που λες, είναι σαν μεγάλος έρωτας.
Ναι, ναι, ναι.
Κατάλαβες. Μία φορά αρκεί.
Μία φορά,
ναι, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Πόσο δηλαδή. Τι να δώσω από την ψυχή μου.
Ναι. Και μετά βγαίνοντας από εκεί, μικρή Νατάσα, τι συνέβη.
Τι συνέβη. Τώρα λέμε επαγγελματικά ή ναι. Να πω και για τα συναισθηματικά μας.
Όλα θα μας τα πεις. Ό,τι σου κατεβαίνει θα λες γενικότερα εδώ πέρα. Αυτό είναι το στυλ αυτού του podcast, ότι λες ότι κατεβάζει κούτρα σου.
Ωραία, τέλεια. Να πούμε ότι μπαίνω στη δραματική ηχή Νατάσα και βγαίνω ηχή συν ψη συν κάτι. Δηλαδή με άλλη.
Μεταλλάχθηκες.
Μεταλλάχθηκα.
Τι άλλαξε.
Η σύστασή μου.
Η σύστασή σου, ε.
Ναι.
Μετά ήσουν σίγουρη ότι έκανες τη σωστή επιλογή βγαίνοντας από εκεί τελειώνοντας το εθνικό.
Όχι βέβαια.
Όχι βέβαια.
Είμαι τώρα νομίζεις σίγουρη. Τώρα λέω πως έπρεπε, τι ωραία, να ήμουν σε ένα γραφείο κάποιες μέρες. Ξέρεις, δηλαδή μπαίνεις σε αυτή
ναι,
τη
με όλα
λογική.
Αυτά που ζούμε τώρα μπαίνεις ναι. σε διάφορες λογικές του παραλόγου βέβαια.
Ακόμα και τα οικιακά έχω σκεφτεί πολύ σοβαρά. Να παντρευτώ, ξέρεις, και τέτοια.
Λέγε ρε Νατάσα, κάτσε, δεν αλλάζει. Πόσες σκέψεις τέτοιου είδους περνάνε από το μυαλό σου καθημερινά? Δηλαδή αλλάζει πολλά επαγγέλματα μέσα στην ημέρα?
Πολλά, 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 πολλά. Είμαι πολλά. Εντάξει, γιατί εσύ δεν είσαι, εγώ σε βλέπω.
Γιατί λες πράγματα, πώς να το πω. Δεν τα έχω πει ούτε καν στον εαυτό μου.
Ακριβώς, εννοείται.
Για λέγε.
Αγρότησα πολύ.
Πολύ. Πάρα πολύ.
Δηλαδή,
ναι. Ειδικά
θέλω να αφοσιωθώ σε ντοματιά όσο τίποτα.
Μετά, όταν ας πούμε, τι άλλο σου περνάει, αγρότησα, ναι.
Μου περνάει από το μυαλό να τελειώσω το παιδαγωγικό, γιατί δεν το τελείωσα ποτέ, δεν πήρα πτυχίο. Απαράδεκτο.
Ναι, αλλά πήρες από μόνη σου μια πρωτοβουλία και έγινες δασκάλα στα social media.
Ναι, την πήρα αυτή. Αυτό πώς έγινε.
Αυτό πώς έγινε, γιατί εγώ έτσι σε γνώρισα. Στο Facebook ως δασκάλα. Επικρατούσε το 18 η απόλυτη φρενίτιδα.
Θα σε γελάσω. Ναι, νομίζω το 18. Βασικά ήμουν σε περιοδία σε εκείνη τη φάση.
Ναι.
Βίωνα.
Ένα χωρισμό.
Μια ερωτική απογοήτευση. Ναι, δεν ήταν ακριβώς χωρισμός. Και κάπως έτσι, για να μπορέσω να διοχετεύσω κάπου.
Την πίκρα σου.
Όλη αυτή την πίκρα, ναι, ξεκίνησα να κάνω αυτά. Εν τω μεταξύ, εγώ πάντα έχω μερικούς φίλους που καιγόμαστε
ναι.
σε Messenger κλπ. Και στέλνουμε βίντεο ένα στον άλλον, χαρακτήρες. Δηλαδή έχω πολλούς χαρακτήρες στη τσέπη.
Ναι.
Οπότε σε εκείνη τη φάση είχα βρει αυτήν τη δασκάλα.
Ναι, ναι.
Και την έστειλα στους φίλους.
Mm-hmm.
Και μια μέρα είμαι στο Instagram και λέω, έλα μωρέ, θα ανεβάσω ένα να γελάσουμε.
Ναι.
Και όπως το ανεβάζω στο Instagram, παρατηρώ ότι έχει μια επιλογή από κάτω, θες να συνδεθεί με το Facebook.
Α, και okay. πατάω,
ναι. Και κοιμάμαι. Και ξυπνάω την επόμενη μέρα και βλέπω ότι έχει γίνει viral την επόμενη μέρα.
Ναι, έτσι είναι τα viral.
Έτσι είναι τα viral. Οπότε λέω, τι γίνεται, ξέρεις, και δεν ήταν και τόσο συνειδητό.
Ναι.
Δηλαδή έκανα το ιδιωτικό δημόσιο κι εγώ.
Ναι,
σαν,
έτσι.
Σαν γιαγιά μου, σαν να μην καταλαβαίνω καν ότι αυτό το πράγμα έχει φτάσει στο σαλόνι του καθένα.
Ναι.
Και έτσι έγινε.
Μετά με την απήγηση του κόσμου, πώς συνέχισες? Γιατί θυμάμαι ότι υπήρχαν πολλά πιεστικά μηνύματα. Δεν θυμάμαι αν έχω στείλει, αλλά κάτι σου λέει.
Και αποκαλύπτεται ότι έχεις 5 λογαριασμούς και είσαι
η τρελή. Ότι σου, σε πιέζανε να βγάζεις τύπου κάθε πέντε, δεν θυμάμαι, κάθε, ναι, να βγάζεις συχνά επεισόδια με τη
δασκάλα. Θέλω να σου πω, δεν με έχει υποδιγετήσει άνθρωπος στη ζωή μου.
Υποδιγετήσει.
Δεν με έχει υποδιγετήσει άνθρωπος, οπότε όπως καταλαβαίνεις,
ναι.
Όχι, έβγαζα, αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά, ότι κάθε βίντεο που δημιουργήθηκε ήταν προσωπική ανάγκη και προσωπική, δεν ξέρω, παρόρμηση.
Ναι.
Από τη στιγμή που άρχισε λίγο να χάνεται αυτή η παρόρμηση, διέκοψα.
Ναι.
Και όντως τώρα έχω πολύ καιρό να βγάλω. Έβγαλα ένα πρόσφατα και δεν το κάνω πολύ.
Ναι, ναι, ναι.
Να πούμε βεβαίως ότι έχει μπλοκαριστεί και η σελίδα μου στο Facebook.
Υπέροχα.
Και επειδή δεν ξέρω από αυτά,
ναι.
Δεν ξέρω και πώς μπορεί να ανακτηθεί αυτό. Οπότε έτσι κι αλλιώς υπάρχει και αυτό το πρόβλημα.
Ελπίζω να μην γίνει και το ίδιο στο Instagram και πάθουμε εστερητικό.
Για,
από τα ωραία
για να το
stories.
Δούμε όμως και αυτό. Ενδιαφέρον θα έχει.
Εσένα γενικώς ποια είναι η σχέση σου με τα social media?
Όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι μου τρώει πολύ χρόνο, φρίκαρα αρκετά. Και ήθελα έτσι λίγο να το περιορίσω. Γενικά, επειδή επικοινωνώ με πολλούς φίλους εκεί, κακά τα ψέματα, μου προσφέρει μια απίστευτη χαρά που είναι έτσι λίγο επικίνδυνη κάποιες φορές. Δηλαδή όταν συνειδητοποιώ ότι έχω κάποιους φίλους που έχω να τους δω 2 εβδομάδες, αλλά τσατάρουμε καθημερινά, με σοκάρει αυτή η σκέψη.
Ναι.
Και κατευθείαν λέω τηλέφωνο κάποτε, δηλαδή πάμε
ναι,
για ένα,
ναι, ναι. Πάμε
για ένα καφέ, εσύ ποτέ εγώ. Αυτό.
Ναι.
Αλλά δεν μπορώ τώρα να το παίξω επαναστάτρια σε αυτό. Είμαι...
Ναι. Έχεις τον εθισμό σου εκεί πέρα.
Είμαι, ναι, εθισμένη, ναι, σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή κάτι μπορώ, ναι, να το δω. Και μόλις το κάνω story θα πω, α,
ναι,
ωραίο, ωραία εικόνα.
Ναι.
Αυτό είναι παρανοϊκό, αν το σκεφτείς.
Έχει παρανοϊκό. Παράνοια όλο αυτό.
Εντάξει, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι μπορούμε στα social να κρατάμε μια ποιότητα στο,
ναι,
πράγμα. Δεν χρειάζεται τώρα ούτε να σκρολάρουμε για πάντα, ούτε να...
Εσένα ποια είναι τα αγαπημένα σου account που ακολουθείς?
Η φίλη μου η Αλεξάνδρα Διονά, η Shiny Day, έχει ένα λογαριασμό που, εντάξει, έτσι κι αλλιώς, επειδή είναι φίλη, μπορώ να καταλάβω ότι είναι πολύ προσωπικός λογαριασμός και τον ψάχνω, γιατί τώρα αλήθεια καίγομαι με τις κατασκευές. Οπότε ό,τι έχει να κάνει με κέντημα, φτιάξε μόνο σου κλπ, θα το δω.
Θα το δεις.
Και ένας λογαριασμός που αγαπώ πολύ είναι το αρχαίο storyteller. Πεθαίνω.
Ναι, γιατί είναι ζωντανή γνώση.
Ζωντανή
με
γνώση.
Με αυτόν τρόπο.
Και με Ανίτα Πάνια μέσα,
ναι,
αν χρειαστεί.
Ναι, ναι.
Δηλαδή. Αυτό.
Τώρα θα μιλήσω πάρα πολύ σοβαρά.
Ωραία.
Θεωρώ ότι το να παίρνεις την αρχαιολογία, τη μυθολογία, την ιστορία και να τους βάζεις στοιχεία Ανίτα Σπάνια σε μια εποχή που κατακλυζόμαστε από πληροφορίες και τα λοιπά, το να κάνεις τη γνώση πιο έφεπτη, ακόμη και μέσω του χιούμορ, mm-hmm, ή του αυτοσαρκασμού, δεν είναι κακή, καθόλου κακή υπόθεση.
Ναι, συμφωνώ.
Δηλαδή και τα podcast θεωρώ ότι εκείνη η επιτυχία τους, γιατί πολλές φορές δεν έχεις το χρόνο να το ξεφυλίσεις αυτό το άτιμο το βιβλίο, δεν έχεις το χρόνο να δεσμευτείς με κάποιες εκπομπές στο ραδιόφωνο, οπότε το έχεις εκεί και σου είναι εύκολη γνώση στο αυτή πατώντας ένα play.
Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, η επικοινωνία είναι έτσι και αλλιώς σημαντικό πράγμα. Εγώ πάντα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου σε αυτά, ότι από την άλλη και η δέσμευση καλή είναι. Δηλαδή αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τα αντισταθμίσει,
ναι,
όλα. Δηλαδή άμα με ρωτάς, εγώ θα ήθελα να υπήρχαν και 2-3 influencers εντός εισαγωγικών,
ναι,
οι οποίοι να είναι και πιο αναλυτικοί, και όχι τόσο προσβάσιμη.
Ναι.
Γιατί πια δίνεται χώρος μόνο σε όποιους είναι πολύ εύκολοι, ιδιαίτερα προσβάσιμοι, ιδιαίτερα κοινωνικοί, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάτι να μας πούν έχουν αυτά τα στοιχεία.
Ναι.
Mm. Γι' αυτό, ας πούμε, το βιβλίο είναι μια άλλη υπόθεση.
Εσύ παραμένεις βιβλιοφάγος.
Ναι. Και τα λεφτά μου.
Και στα λεφτά σου. Mm. Πες τα τελευταία δύο βιβλία που έχεις πάρει.
Mm. Κάτσε, γιατί είναι δύσκολη ερώτηση. Αυτή την περίοδο, φέτος δηλαδή, διαβάζω Αλέν Ντε Ποτόν, που είναι ένας πολύ σημαντικός φιλόσοφος, σύγχρονος, και διάβασα, δεν θυμάμαι ποια σειρά, την πικρή φιλοσοφία του έρωτα, μετά το χρονικό του έρωτα, και τώρα πήρα ένα βιβλίο του που νομίζω ότι λέγεται «Πόσο προύστα αλλάζει τη ζωή σου», που κάπως παντρεύει λίγο ζητήματα αισθητικής, τέχνης, αλλά και προσωπικής ευτυχίας, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν τα λέει. Γενικά, διαβάστε τον, γιατί δεν γενικολογεί καθόλου.
Mm-hmm.
Είναι πολύ πρακτικό βιβλίο, με ωραίες βάσεις.
Εσύ τα βιβλία που επιλέγεις να διαβάσεις έχουν να κάνει με τη συναισθηματική κατάσταση που βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή. Πώς επιλέγεις τα βιβλία που διαβάζεις?
Μπορεί, αυτό δεν το αποκλείω, αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ένα καλό βιβλίο, καλά ειδικά αν είναι μυθοπλασία, πάντα έχεις τους υποδοχείς. Ό,τι και να διαβάσεις, να το φέρεις στα δικά σου. Mm-hmm. Ας πούμε, συγκεκριμένα αυτό το έλεγε στο βιβλίο που διαβάζω τώρα. Ότι λέει, όταν διαβάζεις, ας πούμε, μια ερωτική ιστορία,
mm-hmm.
όπως και να είναι ο άντρας ο πρωταγωνιστής, εσύ θα του δώσεις τα χαρακτηριστικά mm-hmm. του αγαπημένου σου. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή, γιατί είμαστε αυτοί εγωκεντρικοί, αυτά τα εγωκεντρικά τέρατα.
Ναι.
Ναι, γιατί, ας πούμε, σκέφτεσαι ότι είσαι γιατρός. Εντάξει, το τι προσφέρεις στην κοινωνία είναι προφανές. Mm-hmm. Γιατρεύεις κάποιον, βλέπεις το αποτέλεσμα αυτού. Στην τέχνη δεν βλέπεις άμεσα αποτελέσματα κοινωνικά, το οποίο είναι καμιά φορά δύσκολο. Δεν ξέρω αν σε απασχολεί αυτό, δεν σου είναι εύκολο να σκεφτείς ότι μπορεί και να μην αλλάξεις τον κόσμο μέσα από την τέχνη. Θες κάτι να γίνει. Επομένως, ξέρεις, το να το δεις λίγο πιο μαλακά βοηθάει. Γιατί ναι, μπορεί ο αναγνώστης ή ο θεατής να ταυτιστεί με κάτι που έχει βιώσει ή μπορεί και κάτι που θα δει ή θα διαβάσει να του ανοίξει ένα κόσμο που πραγματικά θα ήταν άγνωστος. Και αυτό είναι ενσυναίσθηση.
Βέβαια. Ενσυναίσθηση, λοιπόν, Νατάσα. Μου έχεις δώσει την εντύπωση, δηλαδή αν θα σε χαρακτήριζα κάποιος, θα σε αποκαλούσα καλλιτέχνη, ηθοποιό, ανήσυχο πνεύμα, ωραία τρελή για δέσιμο και ακτιβίστρια, αλλά με μια πολύ σύγχρονη και πολύ προσβάσιμη σε μένα έννοια. Δηλαδή ότι είμαι ακτιβίστρια, επειδή αναφέρθηκε σε αυτή τη λέξη, θα κάνεις την άκρη και το εγώ σου και την εμφάνισή σου και τα πάντα σου και όταν θες να πεις κάτι θα το επικοινωνήσεις από την πλατφόρμα που έχεις, είτε σε ακολουθούν 5 άτομα είτε 80.000 άτομα. Σε έχω λίγο έτσι με το ακτιβίστρια, ειδικά λίγο κάπως.
Παραλείπεις τώρα πολλά αρνητικά πράγματα. Αλλά.
Ναι.
Δηλαδή παραλείπεις τώρα.
Στο επόμενο podcast από τα αρνητικά.
Θα ξεπροστιαστούμε τώρα. Ναι. Ξέρεις, έτσι με το γάντι. Ναι, τα λες πολύ ωραία.
Τι περνάει από το μυαλό σου? Δηλαδή, σε συγκινούν πολλά πράγματα. Είναι πολλά αυτά που θέλεις να πεις τελικά.
Καλά, τι περνάει από το μυαλό μου? Πολλά. Και πολλά πράγματα με συγκινούν πολύ έντονα. Δεν απαραίτητο ότι μπορώ να πω για όλα αυτά, εύκολα.
Αλλά έχεις, ρε παιδί μου, ευαισθησίες, οι οποίες εμένα προσωπικά με αγγίζουν. Μα θα είναι τα πλαστικά μιας χρήσεως. Μια θα είναι κάτι για το πολυτεχνείο που θα έρθει να το πεις. Πώς μπορείς να βοηθήσεις λίγο τους καλλιτέχνες που είναι σε τρομερά δύσκολη θέση όλο αυτό το διάστημα με τον κορονοϊό και τα κλεισμένα θέατρα κτλ.?
Ναι. Ξέρεις τι, πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς πολλά από τα πράγματα για τα οποία κινητοποιούμαστε έχουν να κάνουν με το τι κάπως τσιγκλάει την πνευματικότητά μας. Ο καθένας έχει τα δικά του. Το πόσο θα κινηθούμε για αυτά είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, ειδικά στις μέρες μας. Γιατί πολύ εύκολα θα σχολιάσεις κάτω από μια φωτογραφία και θα πεις ναι, συμφωνώ, αλλά επί της ουσίας δεν θα έχεις κινηθεί με κανέναν τρόπο.
Mm-hmm.
Οπότε αν δεν πράξεις, έχει πολύ μικρό νόημα. Εγώ αυτό προσπαθώ λίγο τον τελευταίο καιρό να κάνω, νομίζω να πράττω περισσότερο. Πάντα ήξερα ότι με συγκινεί η φύση και τα ζώα και τα αγαπάω και δεν θέλω να πεθαίνουν και δεν θέλω να τρώνε πλαστικές σακούλες, αλλά σιγά σιγά κατάλαβα πως πρακτικά και με προσωπικό κόπο και εργασία θα μπορέσω να το στηρίξω αυτό. Ακόμη και ένα συμβολικό, γιατί ας πούμε στην Ελλάδα η ανακύκλωση νομίζω έχει συμβολικό χαρακτήρα. Δεν γίνεται. Ναι. Αλλά ό,τι πρακτικό μπορώ να κάνω, θέλω να το εντάσσω στη ζωή μου και νιώθω πολύ καλύτερα.
Mm.
Τώρα σε σχέση με το καλλιτεχνικό και με τα εργασιακά, εκεί θα σου πω ότι έχω ένα χαρακτηριστικό από παιδί, επειδή αυτό που με πληγώνει πιο πολύ από όλα είναι η αδικία. Δεν την αντέχω με τίποτα, σε κανένα επίπεδο. Αυτό με δυναμώνει πάρα πολύ, οπότε και στα εργασιακά μπορώ και το κάνω να στηρίξω τον εαυτό μου, τις επιλογές μου και τον κλάδο μου, ας πούμε. Ακόμη και αν θεωρητικά είμαστε οι καλλιτέχνες, ας μην μιλήσω γενικά, οι ηθοποιοί, ξέρεις, επειδή στο χώρο αυτό υπάρχει μια ματαιοδοξία αλφα και θέλεις να είσαι και θες να παίζεις, ας πούμε, το αγαπάς, κάνεις πολλές εκπτώσεις σε σχέση με τα εργασιακά και τα του κλάδου. Όσο μπορώ, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια γιατί μπορεί να βρεθώ σε μεγαλύτερη δυσκολία, το κρατάω αυτό σε μια ισορροπία που με κάνει να νιώθω καλά.
Ναι.
Έχει να κάνει, σου λέω, με αυτό το πολύ προσωπικό πράγμα, ότι θέλω να κρατάω ψηλά τα επίπεδα δικαιοσύνης αν υπάρχει ένας μετρητής. Το όριό μου σε σχέση με το τι νιώθω εγώ αξιοπρεπές είναι πολύ συγκεκριμένο και δεν περνάει.
Ναι.
Με τίποτα δεν κατεβαίνει. Ναι. Αυτό.
Νατάσα.
Όχι, αυτό είναι true, σου
ναι,
λέω.
Ναι, όχι, όχι, μα το βγάζεις προς τα έξω και επίσης εγώ δεν θεωρώ τυχαίο ότι εσύ έκανες ένα πέρασμα από την τηλεόραση. Δεν ήταν αυτό το ρομαντικό που είχες στο μυαλό σου. Και πολύ απλά θεωρώ ότι τις γύρισες την πλάτη μέχρι να σου έρθει μία πρόταση που να τη θεωρείς εσύ αντάξια του κόπου που έχεις κάνει και των αξιών που έχεις εσύ στο μυαλό σου.
Δεν είμαι και ο Μάρλον Μπράντο που απαξιώνει την τηλεόραση. Μια χαρά.
Ναι.
Άμα έπαιζα σε μία σειρά και μου άρεσε και αγαπούσα το πράγμα, θα το έκανα και σιγά. Και υπάρχουν και πολύ καλύτεροι ηθοποιοί από μένα που παίζουν αυτή τη στιγμή με μαθηματική ακρίβεια και με υπογραφή.
100%
με τη βούλα,
ναι,
και με κάποιο. Ό,τι θέλετε, ναι, να υπογράψω συμβόλαιο.
Ναι.
Αλλά ξανά και σε αυτό υπάρχουν κάποια πράγματα που ηρεμούν την πνευματικότητά σου ή όχι. Ας πούμε, εμένα οι γρήγοροι ρυθμοί της τηλεόρασης με ταράζουν πάρα πολύ. Ναι. Είμαι ένα παιδί που έτσι κι αλλιώς είμαι.
Ταραγμένο,
το βλέπεις.
Ναι.
Αλλά.
Συμπάσχω.
Αυτό. Οπότε το να μπορώ στο θέατρο να κάνω τις πρόβες μου με ηρεμία. Πώς να το πω, να κάνει και λίγο κοιλιά η δουλειά, να γίνει πιο εντατική, να πάρει χρόνους, μ' αρέσει.
Ναι.
Αλλά χαίρομαι να βλέπω ότι δουλεύει και η τηλεόραση πια. Σιγά σιγά έχει, ναι, πάρει μπροστά η μηχανή. Καθόλου, ναι, δεν το απαξιώνω.
Αυτό το podcast ονομάζεται hashtag still.
Wow.
Still. Για σένα τι σημαίνει still?
Α, ωραία. Μία φίλη μου που είναι η Κρίστελ,
ναι,
θα της πω να το ακούσει τώρα αυτό έτσι επειδή την αναφέρω, η οποία είναι πραγματικά, έχει still και το δουλεύει πολύ στο μυαλό της το πράγμα, έχει αισθητική, μου έχει πει την εξής ατάκα. Μου λέει, άκου να δεις, κοπέλα μου, εσύ μου λέει, έχεις το εξής χαρακτηριστικό. Γιατί πολλές φορές, αν ήθελα να πάω κάπου λίγο πιο επίσημα, θα έλεγα τι να φορέσω ή πάμε μαζί να μου διαλέξεις κάτι. Μου έλεγε, έχεις το εξής. Έχεις μία έμφυτη τάση να είσαι στυλάτη, αλλά υπάρχει στιγμή που θα επιλέξεις ένα αξεσουάρ που θα τα καταστρέψει όλα.
Ναι.
Δηλαδή, ό,τι οικοδόμημα,
ναι, ναι,
έχει φτιαχτεί, θα το. Και όντως νομίζω ότι. Ρε, παιδί μου, θέλω να σου απευθύνω και έτσι μία ερώτηση, γιατί σε βλέπω ότι είσαι. Το γνωρίζεις το άθλημα. Λοιπόν, πώς γίνεται, και σας το λέω ειλικρινά και σας, κορίτσια.
Κορίτσια, εδώ, ναι, στο στούντιο, στον ήχο η Χρύσα, στα κρουστά η Λέτα.
Ακριβώς. Λοιπόν, απευθύνομαι και στα κρουστά και στον ήχο.
Ναι.
Πώς γίνεται να φοράς, παιδί μου, τη φούστα,
ναι,
το μπλουζάκι, όλα αυτά, να έχεις φτιάξει κάτι ωραίο,
ναι,
και εγώ μετά να βάζω από πάνω το παλτό, να βάζω, επειδή κάνει κρύο, και ένα σκουφί,
ναι,
και να κοιτάζομαι στις τζαμαρίες των μαγαζιών, ναι, και να είμαι οριακά άστεγη.
Πώς γίνεται. Όχι, έτσι νιώθεις.
Όχι, έτσι είναι. Είναι. Δηλαδή, πραγματικά, νομίζω ότι επειδή πάντα έχω μεγάλα backpack και έχουν πράγματα μέσα για να κουβαλάω τα παγούρια μου και αυτά.
Ναι, ναι.
Επειδή δεν μπορώ να με βάλω σκουφάκι όταν κάνει κρύο,
ναι,
μεταλλάσσομαι σε κάτι. Πώς
υβριδικό.
Να το πω τώρα. Ναι, ακριβώς.
Εμένα μου αρέσει αυτό το υβριδικό και νομίζω ότι εκεί εμφανίζεται το στυλ του κάθε ανθρώπου.
Λες εσύ.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέει η φίλη σου, που πολύ θέλω να τη γνωρίσω, συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά θεωρώ ότι η λεπτομέρεια αυτή που θα δώσεις, π.χ. τώρα εσύ μου ήρθες ασπρόμαυρα ντυμένη, με κάποια πολύ ωραία λεοπάρ ταρταρούγα σκουλαρίκια, και έχεις βάλει στα μαλλιά σου ένα electric μεγάλο scrunch.
Το οποίο το έχω φτιάξει εγώ.
Αλήθεια. Για μένα νομίζω ότι όλο σου το στυλ, όλη σου τη διαφορά, την ωραία, την έκανες με αυτό το άκυρο που φόρεσες στα μαλλιά σου.
Ορίστε τώρα. Εγώ αυτός που δεν μπορώ να το
δικαιώνω
αναλύσω
τον αγώνα σου. Και μου αρέσει όταν, ας πούμε, το στυλ, υπάρχει στυλ από μέσα, αλλά από έξω γίνεται πρακτικό. Γιατί άμα κρυώνεις, τι να κάνεις.
Κοίτα, από μέσα σου λέω, μπορεί να υπάρχει στυλ. Από έξω πολλές φορές τα πράγματα είναι δύσκολα. Εγώ θέλω να κάνω την αυτοκριτική μου.
Να τι κάνεις.
Εντάξει, γιατί όπως έβλεπα ένα βιβλίο πρόσφατα που λέει «Να έχεις ή να είσαι» του Φρόμ. Και λέω, καλέ να έχεις, άμα έχεις θα είσαι. Όχι, αστείευομαι. Αλλά ζούμε έτσι κι αλλιώς την εποχή του φαίνεσθε. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
Ναι. Εσένα σε απασχολεί η εικόνα σου?
Για να πω την αλήθεια, όχι ιδιαίτερα.
Όχι ιδιαίτερα, όντως.
Με απασχολούν, ας πούμε τώρα, μ' αρέσει μια ωραία εικόνα, μ' αρέσει μια ωραία φωτογραφία, μ' αρέσει να είμαι μέσα σε αυτήν. Από εκεί και πέρα το να χρειαστεί να είμαι τερατένια, δεν με πολύ...
Δεν σε τέτοιο. Η εικόνα των ανθρώπων που εκτίθενται εκεί έξω, εσένα μπορεί να σε απασχολήσουν σε επίπεδο που να φέρουν και την κριτική στη γλώσσα σου, δηλαδή να πεις «μα...»
Ξέρεις τι γίνεται, εγώ στο σκρολάρισμα, ας πούμε, που κάνω, δεν επιμένω και δεν συμπεραίνω πράγματα για τους ανθρώπους γενικότερα. Μία κοινή αίσθηση μου αποπνέει. Ας πούμε το Instagram πια είναι ένα, πώς να το πω, ένα e-shop.
Ναι.
Αυτό είναι γεγονός. Τώρα ή το βλέπεις, είναι παντού τιμές.
Ναι.
Τιμούλα, πόσο κάνει το, κατάλαβες, τιμούλα.
Ναι.
Αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο.
Ναι.
Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεσαι. Τώρα ο καθένας έχει τον τρόπο του να υπάρχει σε αυτό. Αλλά δεν συμπεραίνω τόσα πράγματα για τον καθένα ξεχωριστά. Εμένα πιο πολύ με απασχολεί το ότι εμπορευματοποιούνται τα πράγματα συνολικά και θέλω να το υπενθυμίζω στον εαυτό μου. Γιατί χρειάζεται αντίσταση σε μεγάλο βαθμό. Όταν κάτι σε κατακλείζει, είμαστε πολύ δυνατοί, αλλά το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό. Οπότε αν αφήσεις μόνο αυτά στη ζωή σου, δεν θέλει και πολύ.
Ναι.
Δηλαδή και ένα λουλούδι, αν το βάλεις στο απόλυτο σκοτάδι, θα μαραθεί. Δεν μπορεί να μην παρέχεις τον εαυτό σου τίποτα άλλο.
Ναι.
Και αυτό με σοκάρει. Όταν δηλαδή βλέπω... Ναι, εντάξει, τώρα τι να σου πω. Έχω σκεφτεί. Λέω, πω, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτό το προφίλ και που κάνει αυτή τη δουλειά 24-7 και ασχολείται με αυτό και με διαφημιστικά πράγματα συνέχεια. Λέω, πολύ δύσκολο και πολύ... Ξέρω εγώ.
Εσένα ερχόταν μια εταιρεία και σου έλεγε, Νατάσα Εξενταβελώνη, θέλω να κάνεις ένα giveaway... Ένα αυτοκίνητο.
Με τα χαράς θέλω και το αυτοκίνητο, θα έλεγα. Και προχωράμε δυναμικά. Όχι μωρέ, εντάξει, τι πειράζει να κάνεις και να κυβεύω. Ενώ πια έχεις Instagram, τι περιμένεις, ότι ο άλλος δεν... Κάποιοι θεοπορίζονται από αυτό. Εντάξει, δεν κατηγορώ. Επίσης έχω κάνει και εγώ πράγματα αλίμονο, κατάλαβες. Ναι. Αλλά... απ' την άλλη λέω, ρε παιδιά, πόσο giveaway.
Ναι.
Πόσο giveaway να αντέξουμε. Πια. Και εντάξει, να αντέξουμε giveaway, αλλά...
Να έχει και ένα νόημα, να είναι ένα αυτοκίνητο.
Και να υπάρχει και κάτι άλλο, να υπάρχει και κάτι. Δηλαδή πια εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχει αντίπαλο δέος.
Ναι.
Γιατί κερδίζει πολύ χώρο η τεχνολογία, η τεχνοκρατία. Κερδίζει έδαφος, μωρέ. Εντάξει.
Ναι.
Μετά σιγά σιγά βλέπεις ακτιβισμούς και ιδεολογίες και σου φαίνεται λίγο εκτός μόδας.
Μα και ο ακτιβισμός στην εποχή που ζούμε πρέπει να περιέχει και ένα στοιχείο lifestyle. Αλλιώς για μένα θεωρώ ότι δεν περνάει εύκολα.
Δεν αναγνωρίζεται ως τίποτα.
Ναι, αυτό.
Ξέρεις μετά, δεν αναγνωρίζεται ως τίποτα. Ναι. Λες, αυτό τι είναι τώρα.
Ναι. Δηλαδή αν δεν πάει Sharon Stone στον Αμαζόνιο και δεν έρθει, δανείζομαι διάφορα ονόματα να πούν ότι εδώ πέρα η αρκούδα αυτή κινδυνεύει και ο λύκος.
Υπάρχει κάτι, αυτό ακριβώς, δηλαδή δεν θα πει ο άλλος εύκολα θα βάλω το χέρι στην τσέπη για να δωρήσω ένα ποσό για αυτό το σκοπό. Ναι. Πρέπει να είναι πίσω από το ότι είναι αυτό το βραχιολάκι που έτσι θα υιοθετήσεις υποθετικά ένα, ξέρω εγώ,
μια χελώνα.
Ξέρεις, πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια λογική που δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να είναι τα πράγματα λίγο πιο...
Και εγώ θα ήθελα να, υπάρχει επιλογή, γιατί υπάρχουν πολλές ανάγκες που είναι εξίσου σημαντικές που όμως δεν ακούγονται, γιατί δεν υπάρχει κάποιο όνομα να το βροντοφωνάξει που να είναι...
Ναι.
Έτσι γνωστό σε όλους μας. Νατάσα, πες μου λίγο για το χιούμορ στη ζωή σου. Πάντα ήσουν έτσι λίγο. Δηλαδή και παρόλο που ήσουν και φυτό και τα λοιπά στο σχολείο, το χιούμορ είχε θέση από τότε.
100%.
100%. Mm. Άρα ήσουν το cool φυτό.
Ήμουν το φυτό που, σε κάθε μάθημα σχεδόν έβρισκα κάτι να τη φέρω λίγο στο δάσκαλο.
Ναι.
Δηλαδή, ας πούμε, είχαμε μια δασκάλα στο σχολείο, μια καθηγήτρια, που δεν έλεγε καλά τη λέξη άρθρο. Έλεγε άθρο. Οπότε τη έκανα, τη βομβάρδιζα με ερωτήσεις για να τη φέρω στο σημείο να λέει αυτή τη λέξη, ας πούμε. Με σεβασμό πάντα, γιατί εγώ πάντα τους ανθρώπους στους οποίους επικεντρώνομαι και τους βρίσκω αστείους και θέλω να το φτάσω στην υπερβολή του το πράγμα, γιατί είμαι της υπερβολής κακά τα ψέματα.
Ναι.
Δηλαδή δεν... Μ' αρέσει το χιούμορ χωρίς όριο. Ναι. Ας γίνει πολύ επιθετικό.
Ναι.
Μ' αρέσει, με αυτά γελάω.
Ναι.
Νομίζω ότι τα άτομα που επιλέγω πάντα και που μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον είναι αυτοί που αγαπάω πιο πολύ.
Ναι.
Δηλαδή όσο πιο πολύ ασχοληθώ με την κυρία δίπλα είναι επειδή τη λατρεύω. Τη λατρεύω όμως. Δηλαδή είναι σε αυτό... Νιώθω μια οικειότητα που θέλω να την αποδομήσω, να καταλάβω από τι αποτελείται και μου φαίνεται αστεία για αυτό το λόγο. Και επίσης γιατί θεωρώ ότι ο κωμικός χαρακτήρας πάσχει πάντα, έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Δεν περιμένεις να είσαι καλά για να κάνεις χιούμορ. Ίσα-ίσα.
Δεν το συζητάω.
Ίσα-ίσα. Ναι.
Τώρα, άμα η δασκάλα που έχεις υποδηθεί, έχει υπάρξει υπαρκτό πρόσωπο?
Όχι.
Όχι, είναι όλο...
Δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο. Η δασκάλα, δεν ξέρω αν το ξέρεις τώρα, απλώς το λέμε, έγινε παράσταση. Έπαιξα στο Six Dogs μια δύο ώρα μονόλογο. Και επειδή τα υλικά για αυτή την παράσταση ήρθαν εντελώς αυθόρμητα, οπότε είχα ένα τευτέρι και έγραφα συνεχώς πράγματα, το οποίο γέμιζε, οπότε το υλικό ήταν άπειρο. Μετά γράψαμε μαζί με τη φίλη μου την Αθηνά, λέγεται Αθηνά Τσαγκαράκη και είναι πολύ ταλαντούχο παιδί. Και κάτσαμε μαζί και γράψαμε κι άλλα και τα πυκνώσαμε και τα αφαιρέσαμε και φτιάξαμε ένα σκελετό. Μετά αυτό έγινε μία παράσταση, όπου εκεί συνειδητοποίησα, γιατί ξέρεις από μικρά βιντεάκια δεν μπορείς να το καταλάβεις, ότι καλά είναι, ζει αυτός ο χαρακτήρας.
Ναι.
Δηλαδή σε επίπεδο αυτοσχεδιασμών, σε επίπεδο μπορούσε να ανταποκριθεί αυτή η γυναίκα στα πάντα, άρα σημαίνει ότι ζει.
Ναι.
Ναι μεν δεν υπάρχει, δεν την έχω δει κάπου, αλλά πια ζει.
Ναι.
Και αυτός είναι ένας λόγος που ποτέ, παρότι έκανε επιτυχία τότε, δεν το ενέπλεξα σε καμία διαφήμιση, σε κανένα τέτοιο πράγμα, γιατί δεν ένιωθα ότι είναι στο χέρι μου, στη δικαιοδοσία μου.
Ναι.
Ένιωθα ότι αυτό έχει μια ζωή που δεν μπορώ να την εκθέσω με άλλο τρόπο. Δηλαδή ένιωθα ότι ούτε καν μπορώ να κάνω ένα βίντεο καλύτερης ανάλυσης με αυτήν.
Ναι,
πρέπει να είναι από το κινητό με αυτή την ανάλυση
κοντινό.
Και τρεμάμενο. Κατάλαβε.
Αν αυτή η δασκάλα...
Ναι.
Πες ότι ανοίγαν τα σχολεία αύριο μεθαύριο και επέστρεφες στο σχολείο.
Ναι.
Τι θα έλεγες σε αυτά τα παιδάκια? Τι πιστεύεις ότι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα τους έλεγε?
Άκου τώρα τι με βάζεις να πω.
Εντάξει, τι να κάνω, είναι απορία.
Τι θα τους έλεγε?
Ναι.
Κοίτα, επειδή αυτός ο χαρακτήρας, αυτό που με τρελαίνει περισσότερο από όλα, είναι ότι δεν μπορείς να είσαι σίγουρος τι από αυτά που λέει τα εννοεί και σε ποιο βαθμό προβοκάρει κάτι για να πετύχει κάτι άλλο.
Ναι.
Κατάλαβες, πώς να σου το πω. Η δασκάλα αυτή, ακόμη και να σχολίαζε πράγματα σε σχέση με τον κορονοϊό και με το τι θα γίνει με το εμβόλιο και με το πώς θα το κάνουμε και τι θα κάνουμε, η ίδια μπορεί να λέει ότι δεν υπάρχει κορονοϊός και μας ψεκάζουνε, ας πούμε.
Εννοείται.
Αλλά ενδεχομένως να ήταν η πρώτη που θα πήγαινε να κάνει το εμβόλιο, κατάλαβες.
Είναι αυτό το άτομο.
Είναι αυτό το άτομο.
Είναι αυτό το άτομο.
Επίσης να σου πω κάτι άλλο.
Ναι.
Ότι όταν γράφω κάτι ή σκέφτομαι κάτι με αυτή τη λογική, γιατί σκοπεύαμε με το φίλο μου τον Δημήτρη το Σαμόλη να κάνουμε, επειδή θα είχε ένα live, θα έκανα εγώ ένα guest, το οποίο ακυρώθηκε λόγω
του γνωστού
του lockdown. Και λέω, πόσο χρονών είναι η δασκάλα. Και σκεφτόμαι ότι δεν είναι ούτε 40, ούτε 50. Είναι 260. Κατάλαβες.
Ναι.
Είναι στα όρια του.
Της, τι να πω, τι να πω τώρα. Μνημείο τώρα.
Ναι, ναι, του μνημείου.
Ναι, ναι. Άλλες δύο ερωτήσεις. Θέλω να μου πεις τι ρόλο παίζει η γυναικεία φιλία στη ζωή σου.
Πολύ σημαντικό.
Γιατί μέσα από την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω δείχνεις ότι είναι τρομερά σημαντική για εσένα.
Κοίτα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γενικά η φιλία στη ζωή μου. Και είναι ένας ρόλος που τον κάνω καλά. Όσο κακή σύντροφος είμαι.
Να τα, να τη.
Ναι, είμαι πολύ κακή. Πολύ,
γιατί.
Πολύ. Δεν μπορώ, δεν το έχω. Παιδί μου, δεν το έχω. Όχι,
ναι.
Δυσκολεύομαι πολύ. Γιατί. Σε παρακαλώ τώρα, τι ρωτάς.
Μην ρωτάς το γιατί.
Ακριβώς,
ναι,
όλα
ναι,
είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Όλα είναι μουσικά.
Ναι.
Όσο λοιπόν κακή είμαι στα ερωτικά.
Ναι.
Λόγω.
COVID.
Για όλα για φταίει όλα. Ο κορονοϊός, ξέρεις, να το συνηθίσουμε.
Είναι ξεκάθαρο.
Φταίει για τα ερωτικά μας ο κορονοϊός. Φταίει
για όλα. Για τα οικονομικά μας, για τα.
Για όλα.
Για όλα, τα πάντα.
Ναι, όσο κακή είμαι σε αυτό, τόσο καλή νομίζω ότι είμαι στα άλλα. Έχω πολλούς φίλους. Έχω σταθερούς πυρήνες φίλων στη ζωή μου. Έχω φίλους που είμαστε κολλητοί, 8 άτομα. Καλή, μην τους μετρήσω τώρα. Μη συγχωρήστε με αν είμαστε 9. Δεν θυμάμαι.
9 είναι το όριο καταρχήν.
Ακριβώς. Οπότε κάποιος πρέπει να φύγει για την παρέα.
Κάποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος.
Και είμαστε κολλητοί από το σχολείο και είμαστε ακόμα.
Τι ωραία.
Ναι, και είμαστε όλοι μαζί. Έχω τα κορίτσια από τη σχολή. Είμαστε πολύ αγαπημένες. Και γενικά με καλλιτέχνες φίλους που έχουμε συνεργαστεί, γενικά. Δεν ξεκόβω εύκολα. Κρατάω. Πλάς αγαπώ πολύ τις γυναίκες. Πάρα πολύ. Έχω και αγόρια φίλους. Πολύ λατρεμένους, αλλά αγαπώ πολύ τις γυναίκες. Δεν ξέρω.
Ναι, μου δίνεις πάσα για την επόμενη ερώτηση, η οποία είναι αυτή, ότι τι στοιχεία θαυμάζει μια γυναίκα.
Έχω όλη την ανάμνηση της γιαγιάς που για μένα ήταν πολύ σημαντική αγάπη. Οπότε τα ορίζει λίγο τα πράγματα. Θαυμάζω το δυναμισμό στις γυναίκες. Τρελαίνομαι για το δυναμισμό στις γυναίκες. Ναι. Δηλαδή, αν δω τώρα γιαγιά στη στάση του λεωφορείου που να είναι λίγο φωνακλού, έχω κάτσει δίπλα της οπωσδήποτε.
Και γίνεται φίλες.
Φίλες φοβερές. Και επίσης, όσο ζούσε η γιαγιά μου, με τις κολλητές της φίλες πήραμε καφέ. Δεν ήξερα, λέω, γιατί να κάνω παρέα με κάποια νεότερη, αφού αυτή είναι τόσο σοφή και φοβερή.
Ναι. Άρα γυναίκα πρότυπο για σένα είναι λίγο, φέρνεις τη γιαγιά σου, ε?
Φέρνω τη γιαγιά μου. Και γενικά θεωρώ ότι είμαστε πολύ παρεξηγημένες σε σχέση με τη φιλία. Αυτό που επικρατεί ότι οι αντρικές φιλίες είναι πιο σταθερές και πιο αληθινές, δεν το ενστερνίζομαι για κανένα λόγο.
Κλείνοντας, αν δεν υπήρχε αυτό το μικρόφωνο και ήσουν μόνη στον καναπέ του σπιτιού σου με το σκύλο σου και σου σε ρώταγε ο σκύλο σου στη γλώσσα του, ρε Νατάσα, τώρα εσύ τι θες από τη ζωή, πώς περνάς καλά, τι είναι αυτό που ζητάς, είναι να είσαι πάνω σε ένα θεατρικό σανίδι, είναι να κάνεις διακοπές μαζί μου, με το σκύλο σου δηλαδή, είσαι εργασιομανής, είσαι πιο χαλαρή, είσαι κορίτσι του καλοκαιριού. Τι είναι τα πράγματα που σε κάνουν χαρούμενη?
Είμαι κορίτσι του καλοκαιριού, το είπες, το βρήκες. Μ' αρέσει να δουλεύω και μ' αρέσει γενικά να παράγω έργο, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι είναι σύμφυτο με την ανθρώπινη υπόσταση. Τι να πω, θέλεις κάπως να νιώθεις ζωντανός, να βλέπεις... τα αποτελέσματα της δουλειάς σου, να ξέρεις, να νιώθεις χρήσιμος.
Πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό. Και μεγάλο πλήγμα το να μην νιώθεις για αναπεριόδους. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι στις περιόδους που δεν δουλεύω υποφέρω. Δεν μπορώ. Θα πω ψέματα και δεν το θέλω.
Ναι, όχι.
Δηλαδή, όχι. Απολαμβάνω την ξεκούραση. Δεν θα πλήξω εύκολα. Δεν έχω πει στη ζωή μου βαριέμαι.
Ποτέ. Έχεις πολλά χόμπι.
Έχω πολλά χόμπι και το παίρνω και πάνω μου λίγο. Δηλαδή έχω μηχανισμούς αυτό, πώς λέγεται, φροντίδας, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά νομίζω ότι το καλό, γιατί θέλω να είμαι αισιόδοξη σε αυτό που
μπράβο.
Θα πω.
Ναι.
Το καλό που θα βγει από αυτή τη φάση του κορονοϊού είναι ότι ή με τον καλό ή με τον άγριο τρόπο μείναμε μόνοι μας, περάσαμε χρόνο με τον εαυτό μας όταν κλείσαμε το Netflix φυσικά, κατάλαβες. Ναι. Περάσαμε όμως χρόνο ρε παιδί μου για να πούμε ότι... Για να δούμε τι δεν πάει καλά και να σου πω και κάτι, και τι δεν πήγαινε και πριν καλά.
Ναι.
Γιατί και στα εργασιακά ακόμη, δεν νομίζω ότι ερχόμαστε τώρα αντιμέτωποι μόνο με το ότι δεν δουλεύουμε, αλλά εγώ έχω αρχίσει να σκέφτομαι ότι ναι, οκ, okay, αλλά τι δεν πήγαινε καλά και πριν.
Ναι.
Γιατί πριν που δούλευα 12 ώρες τη μέρα ήταν οκ, okay, όχι δεν ήταν ούτε αυτό οκ. Okay. Mm. Οπότε κάπως έρχεσαι λίγο σε επαφή με πιο βαθιές ανάγκες και εγώ λέω, έχω γράψει μάλιστα στο... σημειωματάριό μου που θα έχω για την επόμενη χρονιά, ότι, πώς λέει στο Βασιλιά των Λιονταριών, θυμίσου ποιος ήσουν. Mm. Δηλαδή, θα φρικάρω αν δω ότι περνάει αυτή η φάση και το έχουμε ξεχάσει όλοι και κάνουμε σαν να μην συνέβη ποτέ όλο αυτό.
Ναι, και εγώ θα φρικάρω.
Θα φρικάρω, mm. όχι. Συμβαίνει και πρέπει κάτι να καταλάβουμε από όλο αυτό.
Ναι.
Π.χ. η αλληλεγγύη που έχει χτιστεί είναι για μένα νίκη. Είναι τεράστιο κέρδος. Mm. Το ότι ξαφνικά βλέπεις και λίγο πέρα από τη μύτη σου.
Θα συμφωνήσω.
Ναι.
Αυτό το podcast με ποιο τραγούδι θα το τελείωνες? Να κλέψω λίγο από τους ναυαγούς του Παλουτσίμα, λίγο δόξα.
Αχ, θα βάλουμε όποιο θέλω.
Ναι, λέγε.
Ωραία, θα θέλω να βάλουμε Φίβο Δελβοριά.
Όπα.
Το μόνο ψέματα.
Μα αλήθειες είπαμε.
Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έτσι, γιατί. Για την αντίθεση.
Για το γιόλο.
Για το γιόλο. Όχι, γιατί είναι κομματάρα και γιατί είναι φοβερό.
Ωραία, θα παίξουμε αυτό.
Ναι.
Νατάσα Εξιταβελώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτή την ώρα της ζωής σου μαζί μου.
Εγώ ποτέ δεν πίστεψα ότι θα ήταν μία ώρα.
Έλαντε, το έχουμε κάνει.
Εγώ είπα, ξέρεις, πάμε. Θα πιούμε καφέ, ναι, και ό,τι προκύψει.
Έτσι.
Θα παραγγείλουμε μετά ίσως κάτι.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία, να φάμε κάτι. Νατάσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Πολύ ωραία παρέα.
Η καλύτερη, τι εννοείς.
Πολύ ωραία παρέα.
Άντε, γεια σας τώρα. Βάλε Φίβο, Χρύσα.
Δεν υπάρχει λόγος να υποφέρω, ούτε καν να προφέρω το όνομα σου εδώ. Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι από εκείνη τη μέρα εγώ. Το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις. Αυτό που νιώθεις κι εσύ, πιες και πάρα απ' τη Βαρνάβα τσιγάρα. Μάθε λίγη κιθάρα, μα ποτέ μην αγγίξεις το σι. Και πες ψέματα, πες μου ψέματα, πες ό,τι ψέμα μπορείς. Πες μου ψέματα, μόνο ψέματα, και βγες κάποιον άλλον να βρεις.
Εγώ θα το ξαναπώ, χαίρομαι πάρα πολύ που το γνώρισα αυτό το κορίτσι από κοντά. Ελπίζω κι εσείς εξίσου. Νομίζω ότι είναι ωραίο σε ένα κόσμο όπου τα πρότυπα περνάνε σοβαρότατη κρίση ταυτότητος να ανακαλύπτεις έτσι μικρά διαμαντάκια και να ανακαλύπτεις, το ξαναλέω, ότι υπάρχουν άνθρωποι με λογική, με ευγένεια, με χιούμορ βεβαίως, χιλιάδες όνειρα, ταλέντο και αλήθεια τόσο στην ψυχή όσο και στο λόγο τους. Όπως καταλάβατε, αυτό ήταν και για σήμερα. Σας φιλώ πολύ και δεν θέλω να ξεχνάτε ό,τι κάνετε να το κάνετε με στυλ. Τον ήχο επιμελήθηκε για ακόμη μια φορά το κορίτσι με τα σπαστά μαλλιά, Χρύσα Κούρεντα. Εις το επανειδήν λοιπόν. Καλά το είπα, Χρύσα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.